Un, ja mums 98% kredīti ir līdz 30 dienām, un ierobežos tagad gada procentu likmes 100%, un mēs 30 dienām iedot nevarēsim, tad to lielam šis tirgus tiek likvidēts. Ja? Un pirms 2007. Gada, kad mēs, nu, kad ātro kredītu nozare uzsāka darbu, bija šis nelegālais tirgus. Lielāks nekā viņš ir tagad. Tagad viņš praktiski nav, jo, jo viss notiek legāli, un aizņemties lētāk, drošāk, izdarīgāk pie legāliem kredītdevējiem, bet ja legālos kredītdevējus regulēs, un mēs sapratīsim, ka mums šis tirgus ir izdevīgs, mēs vienkārši aiziesim, jo mēs jau strādājam ar, ar mazām summām un īsiem termiņiem. Mēs nestrādājam ar, mums, mūsu pamata biznesu nav dot uz 2 mēnešiem, 3 mēnešiem gadu. Tas nav mūsu biznesu. Mūsu biznesu ir dot uz 7 dienām, 10 dienām, jo uz 2, 3 mēnešiem un 6 mēnešiem dot bankas. Tas ir banka pakalpojums.